Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Mair Elshani do të jeni në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Institucioneve të Kosovës u kanë mbetur edhe pak javë për të ratifikuar marrëveshjen e demarkacionit me Malin e Zi. Kam filluar përgatitjet e para rreth programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve. Në Maqedoni kërkohen masa konkrete kundër ndotjes së ajrit. Vazhdojnë protestat kundër qeverisë në Iran, Shtetet e Bashkuara akuzohen për ndërhyrje në çështjet e brendshme të këtij shteti. Për holësi dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucioneve të Kosovës u kanë mbetur vetëm pak javë në dispozicion që ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi vazhdon të mbetet sfida më e madhe për institucionet e Kosovës. Qeveria tashmë e ka dërguar projektligjin për ratifikimin e kësaj marrëveshje në Kuvendin e Kosovës, bashkë me të gjeturat e reja nga Komisioni Shtetëror për shënimin e vijës kufitare. Sa do të ratifikohet kjo marrëveshje, dilemat ekzistojnë tashë 3 vjet, nga që spektri politik mbetet i ndarë derisa nevojiten 80 vota për miratim. Zyrtarët e lartë shtetëror thonë se kjo marrëveshje duhet të përfundojë brenda muajit janar, në të kundërtën Kosova do të vazhdojë të mbetet e izoluar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar spektrin politik që të jetë i përgjithshëm dhe i përgatitur që deri në fund të këtij muaji të kryejë obligimet që kanë të bëjnë me demarkacionin. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Blerim Kuçi tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e demarkacionit duhet të përfundojë sa më shpejt e mundur, pasi sipas ti procesi është stërzgjatur. Kuçi ka përsëritur qëndrimin e AK-s se vota e deputetëve të tyre do të jetë kundër marrëveshjes ekzistuese.
Tashë zoti Radina si kryeministri si qeveri prapë këtë marrëveshje e ka aprovuar në kuvend. Organet e kuvendit, mekanizmat e kuvendit, kryetari i kuvendit, kryesia e kuvendit duhet me aprovuar në kuvend. Aty janë edhe debatet, edhe vendoset kalon apo s'kalon. Edhe në çonse kalon, kalon, çonse s'kalon, prap është një proces demokratik i njohur, do më nuk ka kulonat keqe në këtë çështje.
Ai tha se Kuvendi i Kosovës nuk duhet të vënojë me procesin e marrëveshjes së demarkacionit, pasi që sipas tij duhet të vendoset brenda afateve ligjore.
Edhe vendimi do të jetë më i lehtë për deputet. Po mendoj më i lehtë sepse ka njohuri të bollshme për me vendos për apo kundër. Po edhe në qësë është kundër, edhe ajo është një proces demokratik, edhe krejtësisht është demokratik. Nuk ka arsye që të vënohet ky ligj, apo kjo marrëveshje ndërkombëtare, nuk ka arsye mas që të vënohet.
Kurse deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhë televizijës Vetëvendosje, Recep Selimi, tha për Radio Evropa e Lirë se më e mira e mundshme lidhur me çështjen e marrëveshjes për demarkacionin do të ishte sikur ajo të mos nënshkruhej në kohë. Sipas tij marrëveshja në kuvend duhet të shqyrtohet dhe ashtu siç është duhet të refuzohet.
Gjithsa çka duhet ndodh, duhet që kjo marrëveshje në parlamentin e Kosovës të refuzohet si e tillë dhe të shfuqizohet për shkak se të ke fundit. Kjo është epilog i marrëveshjes ndërkombëtare në parlament respektive. Parlamenti i Kosovës duhet të thotë jo këti dëmë të madh të shkaktuar edhe nga qeveria e kaluar e Kosovës.
Aktualisht, Kosovës, sipas zyrtarëve të Bashkimit Evropian, i kanë mbetur dy kriteret e fundit për të arritur deri te procesi për liberalizimin e vizave, kriteri për luftimin e korrupsionit dhe ai për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Deputeti Selimi konsideron se çështja e demarkacionit nuk është dashur të lejohet as të pranohet si kriter për liberalizimin e vizave nga ana e udhëheqësve të institucioneve.
Po vetëmisht që po merre me liberalizimin e Kosovës, ata mund ta bllokojnë Kosovën edhe pa këtë kusht, por si do që tjetë kjo kusht nuk do duhet ishte për Kosovën, ashtu siç nuk ishte për asnjën nga shtetet në rajon, ashtu një kusht i padrejtë dhe ne nuk mund ta pranojmë një padrejtësi me një çmim i cili do të ishte i madh për Kosovën këtë rast.
Disa nga deputetët e partive në pushtet, kryesisht ata të PDK-s, thonë se marrëveshja duhet të kalojë dhe nuk është e nevojshme që të humbet kohë, pasi siç thon ata, qendrimet e deputetëve dhe subjekteve politike lidhur me demarkacionin punojnë me Malnezi tashmë janë publike. Marrëveshja për shënimin e vijës kufitare me Malnezi është nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Në atë kohë, parti partnere në qeverisje ishin Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Zyrtarët nga Bashkimi Evropian e Vazhdimësi janë duke kërkuar që institucionet të mos vonojnë në përmbushjen e kritereve nëse synojnë liberalizimin e vizave në një afat sa më të shpejt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet kompetente të arsimit në Kosovë kanë filluar përgatitjet për mbajtjen e programit ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve e njohur me shkurtesën PISA. Zyrtarët e qeverisë presin rezultate nga ky program përderisa ekspertë për çështjet e arsimit vlerësojnë se Kosova do të shënojë rezultate më të dobta krahasuar me testin e kaluar. Nadia Ahmeti na sjell detajet.
Në Kosovë gjatë këtij viti do mbahet për herë të dytë programi ndërkombëtar për vlerësimin e nxënësve i njohur me shkurtesën PISA. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se janë duke bërë përgatitjet e nevojshme që ky vlerësim ndërkombëtar të sjellë rezultate të duhura. Mustaf Kadriu, menaxher për projektin PISA në kuadër të kësaj ministrie, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se në muajin prill do bëhet vlerësimi për njohuritë e disa nxënësve 15 vjeçare në gjithë Kosovën që teston zbatimin praktik të njohurive në tri fushat kyçe që janë leximi, matematika dhe shkenca. Kurse gjatë këtij muaji shprehet Kadriu do të përcakton shkollat dhe nxënësit që do t'i nënshtrohen këtij testimi.
Andaj vlerësimi i radhës është final, është në prillin e 2018. Do të ka mjaft përgatitje tash këtu nga se është marrë më me seriozitet kjo se në radhën e parë. Këtu e pasë vlerën e këtij vlerësimi nga se esën e palës si duket masa dhe palës e intereset e ka njëru një farë formë, ose si ka interesu se që ka dhe fjetë kjo.
Republika Kosovës pjesë e këti vlerësimin ndërkombëtar për herë të parë ka qenë e vitin 2015, ku ishin përfshirë 28 komuna, 225 shkolla dhe 5161 nxënës. PISA kishte radhitur Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, të cilat i janë nënshtruar këtij vlerësimi. Rezultatet e dobta kishin nxitur reagimet e shumta nga ekspertë për çështjet e arsimit, organizatave jo qeveritare të tjerë për cilësitë e dobët të arsimit në vend. Halim Hysenin nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit pret se rezultatet e testit të dytë vlerësues ndërkombëtar PISA do të jenë më negative se sa kanë qenë. Kjo për faktin, sipas tij, vënja dhe zbatimi i kurrikulave të reja vitin e kaluar në sistemin e arsimit është bërë pas një analiste mirëfillt.
Unë pres që gjenje do të përkeqësohet për shkak të mungesës politikave dinamike me të cilat sistemi i edukimit në Kosovë do të nxirret nga kjo gjenje e rëndë. Si edhe unë pres të them të drejtën ndryshime negative.
Por ndryshe mendon Mustaf Kadriu nga Ministria e Arsimit. Ai thotë se duke marrë për bazë përgatitjet për këtë projekt, rezultatet do jenë më pozitive krahasuar me testin e parë.
Domthonë spaku dikon minimumi një 30 pikë. Mendimi jem personal është a priori se spaku 30 pikë të arrisim, se e kanë kuptu përdo me një seriositet, matë më gjithë palet e interesit.
Për përgatitjet që po realizohen për këtë test ndërkombëtar, Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shuqyri Bytyqi, ka njoftuar dhe Kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinaj, i cili ka premtuar për kraje për këtë program, pasi siç ka thënë ai, pas energjetikës, prioriteti i qeverisë mbetet arsimi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pas afro 2 vitesh të marrjes së kodit telefonik, Kosova pritet që këtë vit t'i jap fund huazimit të kodeve të huaja ndërkombëtare. Kodi plus 383 i Kosovës pritet të funksionalizohet plotësisht në qershor të këtij viti. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Viti 2018 do t'i jap përfundimisht fund operimit të kodeve të huaja në Kosovë dhe do të përdoret vetëm kodi plus 383 i Kosovës, bëjnë të ditur përfaqësues të autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare. Kodet e huaja ndërkombëtare, siç është kodi Monakos plus 377, kodi Slovenis plus 386 dhe kodi Serbis plus 381, që operatorët e telefonisë fikse dhe mobile në Kosovë kanë shfrytëzuar, do të shuhën deri në qershor të këtij viti. Kryetari i bordit të Arkepit, Krishni Gashi, ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri më tani zbatimi i kodit është duke shkuar sipas dinamikës së parapar në planin e migrimeve të kodeve aktuale në kodin plus 383. Ndërkohë Gashi thot se njëra nga faza që do të duhet të ndodhë në këtë vit është ndrimi SIM kartelave i mbi 2 milion përdoruesve të telefonisë mobile. Kosovës ju kishte ndarë kodi telefonik nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve në dhjetor të vitit 2016. Kjo ishte arritur pas një marrëveshje për telekomunikacionin në Bruksel ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Kjo marrëveshje përveç dhënjes së kodit telefonik për Kosovën pati paraparë dhe shuarjen e të gjithë operatorëve të vlerësuar ilegal në territorin e Kosovës. Në maj të vitit të kaluar, dy operatorë serb pushuan së funksionuari, posaçërisht në veri të vendit, derisa operatori i tretë, i cili po ashtu kishte operuar ilegalisht, ju dha licencë përkohshme dhe e kufizuar. Megjithëse qytetarët serb të Kosovës shuarjen e dy operatorëve serb e patën konsideruar si të padrejtë, pasi sipas tyre tani kanë një operator që vetë nuk e kanë zgjedhur. Ivana Markovish, një qytetare, pati thënë se kjo e pengon pse është e detyruar të shfrytëzojë një rjet dhe ka mbetur pa numrin të cilin e ka shfrytëzuar për vite me radhë.
Ne možemo da koristimo Telenor i VIP, što su bile zapravo jedno te dve bila moja mreža.
Nëse nuk mund ta shfrytëzojmë Telenorin dhe VIP, e njëri prej këtyre dy rjetëve ka qenë imi, pse më duhet pikërisht të zgjedh MTS? Ndoshta nuk më pëlqen, më nervikos më shumë kushtëzimi në krejt këtë rëfim. Më shumë më irriton që për marrëveshjet askush nuk flet hapur, të gjithë ne e marrim vesh në mënyrën më të rëndë, kur na prek, para së gjithash, në xhep. Për të gjithë këta operator duhet të japim euro dhe mua kjo as pak nuk më përshtatet, shprehet Markovic. Thirrja e parë telefonike me kodin +383 ishte realizuar në shkurt të vitit të kaluar. Në atë kod, drejtori menaxhues i Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, pati vlerësuar këtë si hapin e parë drejt zbatimit të marrëveshjes për telekomunikacionin.
Thirrja që po bëhet edhe në telefonin tjetër i cili rezulton me njohjen e kodit +383.
Mustafa pati theksuar se zbatimi marrëveshjes së kodit shtetror bën identifikimin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës marrjen e kodit e kishin konsideruar të rëndësishme për sovranitetin dhe subjektivitetin e shtetit dhe njohjen ndërkombëtare të pavarësisë në fushën e Telekomit. Në mungesë të kodit telefonik, vetëm Telekomi Kosovës, që shfrytëzon linjën +377, ka paguar për shfrytëzim të kodit 3 milion euro Telekomit të Monakos, kurse për humbjet komerciale deri në 6 milion euro. Kostoja e përgjithshme shkaktuar nga mungesa e kodit telefonik, sipas të dhënave të qeverisë së Kosovës, i ka kushtuar humbje vendit deri në mbi 200 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se brenda vitit, autoritetet të rendit konfiskojnë rreth 1500 armë ilegale nga qytetarët, thuhet se në Kosovë gjenden edhe mbi 350.000 armë të vogla të leta në duar të banorve. Holcit i sjell Ariana Kasapoli.
Një person nga komuna e Shtimës ishte raportuar nga policia e Kosovës të ketë qenë viktima e radhës së plagosjes nga një plumb qor, si pasojë festimeve me të shtëna gjatë natës së vitit të ri. Raste të tilla në Kosovë përsëriten qoftë gjatë festave apo ahengjeve familjare, nga që festimet me të shtëna armësh tashmë janë bërë një lloj tradite në Kosovë, ndonse një mënyrë e tillë festimi është e ndaluar me anë të ligjit. Përdorimi i armëve gjatë festimeve bëhet edhe më i rrezikshëm për faktin se statistika tregojnë për një numër të madh të armëve ilegale që vazhdojnë të mbeten në duart e qytetarëve. Gjatë vitit 2017 janë konfiskuar rreth 1500 armë ilegale dhe numër i madh i municionit nga duart e qytetarëve, por njohës të çështjes së sigurisë thonë se janë rreth 350.000 armë të vogla e të lehta që qytetarët i posedojnë në mënyrë ilegale. Numri i madh i armëve ilegale në duart e qytetarëve paraqesin rrezik për sigurinë e përgjithshme në Kosovë dhe në veçanti për vetë qytetarët. Kështu thonë njohës të çështjes së sigurisë, sipas të cilëve armët ilegale janë një prej problemeve kryesore që e ka aspekti sigurisë publike në Kosovë. Eksperti për çështje të sigurisë nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë, Burim Ramadani, tha për Radion Evropa e Lirë se posaçërisht përdorimi i armëve nga të miturit mbetet mjaft shqetësuese për sigurinë në vend.
Llogaritet që janë rreth 350.000 armë të lehtë, të vogla dhe të lehta në formë ilegale tek qytetarët e Kosovës, pavarësisht se institucionet e sigurisë disa herë, respektivisht policia disa herë ka shkatru një numër të tyre, prezenca mbetet jashtëzakonisht e madhe.
Autoritetet e rendit ndërkaq kanë theksuar faktin se janë lansuar në vazhdimsi fushata vendisuese për rrezikun që paraqesin armët ilegale dhe posedimi apo përdorimi i kundërligjshëm i tyre. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha se mesatarisht çdo vit policia përmes operacioneve aktive policore konfiskon rreth 1200 deri 1500 armë të llojeve të ndryshme.
Policia e Kosovës bazuar në detyrat dhe autorizimet ligjore në vazhdimsi ka ndërmarrë veprime konkrete në funksion të krijimit të një sigurie më të madhe për qytetarët, duke konfiskuar edhe një sasi të konsiderueshme të armëve, jetëve të pashpërthyera dhe municioneve të ndryshme gjatë gjithë këtyre viteve të pasqyrës. Inkurajojmë të gjithë ata që kanë informacione relevante, të cilat mund të çojnë në identifikimin apo gjetjen e armëve, municioneve apo mjeteve tjera të rrezikshme që cënojnë sigurinë e qytetarëve, të njoftojnë policinë, të bashkëpunojnë me organet kompetente dhe veprimet e nevojshme do të ndërmerren sipas ligjeve në fuqi.
Ndryshe, posedimi i armëve në Republikën e Kosovës rregullohet me ligj, prandaj edhe bartja apo posedimi i tyre në mënyrë të kundërligjshme është e sankcionuar me ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndotja e ajrit sërish ka alarmuar banorët e Shkupit. Ata kërkojnë masa konkrete nga institucionet dhe jo vetëm kur nivellet e ndotjes kalojnë normat e kaluara. Nga sektori civil thonë se institucionet nuk duhet të presin që ndotjen të alargojnë erërat, por duhet të hartojnë strategji afatgjat për luftimin e këtij fenomeni. Mjekët thonë se si pasojë ndotjes është rritur edhe numri i qytetarëve që kërkojnë ndihmën mjekësore. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ndotja e madhe ajrit në Shkup dhe disa qytete tjera të Maqedonisë sërish ka alarmuar qytetarët dhe sektorin civil, i cili kërkon masa konkrete nga institucionet për përballje me këtë problem të pranishëm para se gjithash në stinën e dimrit. Sipas të dhënave të fundit të ndotja është pak mbi normat e lejuara, por kjo ulje nuk është se rezultati masave të ndërmarra nga qeveria, por fal kushteve atmosferike, gjegjësisht erës që ka përfshirë kryeqendrën.
Треба да се работи, најверојатно треба да се работи, треба да се почне од негде, ама пак викам, мора да се работи ако сакаме да имаме почисто нешто. Ако седиме и чекаме природата само по себе да го исчисти, не.
Duhet të punohet, duhet të niset prej ndonjë këndi, nëse duam që të kemi ambienta më të pastër, nëse rrim dhe presim që pastërtia të vjen vetvetiun nga natyra, nuk ka gjë, do të vazhdojmë të helmohemi, pasi ndotja është evidente, thotë Dragana Cvetkovski, një qytetar që kishte dalë në një protest para komunës së Shkupit të organizuar përmes rrjeteve sociale. Se pasojat nga ndotja e madhe e ajrit po rrezikojnë seriozisht jetën e banorëve, flet edhe Dejan Dokić, drejtori klinikës së mushkërive dhe organeve të frymarrjes në qendrën klinike universitare të Shkupit.
Se avuvat se kako pacienti koji što imat astma, kroničen bronhit, isto tako i pogoleme brojot na pacienti so pneumonija.
Paraqiten pacientët të ndryshëm që vuajnë nga astma, bronkiti kronik, ndërsa nuk është i vogël as numri atyre që vuajnë nga pneumonia, e gjithë kjo për shkak të efekteve nga ndotja e madhe ajrit, që e përkeçon edhe më shumë gjendjen. Nuk ka masa që mund të japin efektet e menjëhershme, por duhet organizim më i madh, nëse jo për të zgjidhur problemin, të paktën për të mbajtur nën kontroll, thotë Dokić. Nga mesi muajit të dhjetor ndotja në Shkup kishte thyer rekordet botërore, me praninë e grimcave për më 10, shumë herë mbi normat e lejuara. Ndotja që nxiti reagime të shumta ishte e pranishme disa ditë deri në paraqitjen e një here që e largoi për të rikthyer sërish gjatë ditave të festave. Masat e ndërmarra nga institucionet si transporti urban pa pagesë me qëllim të mos përdorimit të makinave dhe masa tjera nuk dhan thuajse asnjë efekt. Nga sektori civil thonë se nuk mjaftojnë vetëm sa angazhime deklarative apo reagimet e që vijnë vetëm se kur ndotja kalon normat e lejuara.
Fatkeqësisht deri tash, domethënë gjithçka është deklarative, gjithçka është në fazë të asaj që do bëjmë këtë, do bëjmë atë, por nuk është bërë ndonjë gjë, domethënë se në këtë drejtim. Mendoj që duhet vazhdimisht të reagojnë me qëllim që të mos reagohet vetëm kur ndotja është e lartë. Sikur jemi sinkronizuar domethënë në sektorin civil dhe shteti që të reagojë vetëm kur ndotja është e lartë, mirëpo kjo është mendoj se është veprim i gabuar, taktikë e gabuar, sepse pavarësisht se çfarë tregojnë maksit, ndotja është në aer. Pavarësisht nëse era e bardhë ose kushtet klimatike e zbusin, megjithatë ndotja po letëm kushimisht po prodhohet, po krijohet vazhdimisht.
Thot Arjani Xhaferi nga shoqata Eko Guerilla. Faktorët kryesor të ndotjes bazuar në prononcimet e zyrtarëve janë numri i madh i makinave, djegja e lëndeve të ndryshme për ngroje, por edhe faktorë të tjerë. Për të evituar këtë gjendje, sipas organeve kompetente, nevojitet kohë ndërsa zgjidhjen e shohin tek transporti modern elektrik, gasifikimi I qytetit, evitimi I djegjes së gomave dhe lëndave tjera helmuese në ambient të hapur, kufizimi I punës në dotësve të mëdhej industrial apo plotësimi standardeve ekologjike e masa tjera. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi I Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Protestat në Iran duket se kanë hyrë në javën e dytë, mirë po situata nuk është aq e tensionuar në rrugët iraniane në krahasim me nivelin diplomatik. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe nën-presidenti I tij Mike Pence kanë treguar për krahje të madhe për protestuesit kundër qeverisë, derisa ambasadori iranian në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka akuzuar SBA-n për ndërhyrje në punët e brendshme të këtij vendi. Lider të tjerë botror kanë bërë thirrje për shmangje të dhunës, ndërsa laureatja e çmimit Nobel për paqe Shirin Ebadi ka kërkuar vazhdimin e protestave. Për më shumë detaje, dëgjojmë së bashku materialin VUS. Protestat kundër qeverisë kanë hyrë në javën e dytë në Iran, derisa Teherani ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për ndërhyrje në çështjet e brendshme. Këto deklarata kanë ardhur pasi presidenti amerikan Donald Trump ka ofruar mbështetje për protestuesit në kohën e dur. Pasi qeveria ka bllokuar çasjen në mediat sociale dhe sajte të ndryshme për të shmangur shpërndarjen e informacioneve, ka mbetur e paqartë nëse protestat e 4 janarit kanë qenë më të vogla se ato në 6 ditët e kaluara. Në protestat kundër qeverisë, në të cilat kanë vdekur të paktën 22 persona dhe më shumë se 1000 të tjerë janë arrestuar, po konsiderohen si sfida kryesore për Iranin në pothuajse një dekadë. Pamje nga Teherani e qytetet të tjera, kanë treguar protestuesit duke marshuar kundër qeverisë, ndonëse nuk ka qenë qartë se kur janë filmuar ato pamje. Protestat që fillimisht nisën si pak naci e të rinjve dhe klasës punëtore, më vonë morën kahje tjetër duke bërë thirrje kundër qeverisë dhe privilegjeve të elitës, sidomos kundër liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei. Laureatja e çmimit Nobel për paqe, Shirin Ebadi, ka bërë thirrje popullit të saj të vazhdojnë me protesta. Në rast se qeveria nuk ju ka dëgjuar për 38 vite, roli juaj është që të ignoroni atë dhe të mos dëgjoni çfarë ju thot ajo tani. Është situar të këtë thënë avokatja për të drejtat e njeriut me bazë në Londër dhe fituesja e çmimit Nobel më 2003. Derisa intensiteti protestave në rrugë duket se është zvogluar, situata është tensionuar në çarqe diplomatike. Përmes një letre e drejtuar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara më 3 janar, ambasadori I Teheranit Golam Ali Khosrou ka akuzuar qeverinë amerikane për ndërhyrje në mënyrë groteske në çështjet e brendshme të Iranit si arsyetim të ofrimit të përkrahjes për protestat. Khosrou ka akuzuar SBA-n për shkelje të ligjit ndërkombëtar dhe parimeve të kartës OKB-s, duke bërë thirrje tek vendet e tjera që ta kundërshtojnë deklaratën e Washingtonit. Ndërkohë, nën-presidenti amerikan Mike Pence I ka përkrahur deklaratet e presidentit Trump, duke thënë se iranianët e përfshirë në protestat kundër qeverisë në Teheran duhet të shohin Shtetet e Bashkuara si aleatë natyrshëm në kërkesën e tyre për liri dhe demokraci. Qëllimi im, vërtet lutjet e mia janë që populli iranian, një popullat e re, edukuar mirë të kuptojë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe popullata e saj janë aleati I tyre I natyrshëm. Ne dëshirojmë të shohim ata derisa arrijnë të kenë një të ardhme të lirë dhe demokratike. Ne duam të shohim teksa largohen nga regjimi, I cili vazhdon ta kërcënojë botën, ka thënë ndër tjera pens. Presidenti iranian Hasan Rouhani ka thënë gjatë një bisede telefonike me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan se dëshiron që protestat kundër qeverisë të përfundojnë sa më shpejt, ndërsa si shenjë rregullimit të marrëdhënieve në masë të Turqisë dhe Iranit, Erdogan I ka thënë Rouhanit se derisa paqja dhe stabiliteti duhet të jenë të siguruara, ai po ashtu është pajtuar se e drejta për të protestuar nuk duhet të dërgojë në shkeljen e ligjit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dardan Sejdiu ka dhënë dorëheqje nga të gjitha pozitat e tij drejtuese në lëvizjen vetëvendosje. Sejdiu I ka dërguar një letër partisë ku mësohet se ka dhënë dorëheqje nga posti I nënkryetarit të parë, kryesisë dhe Këshillit të Përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje, ndërsa ka njoftuar se veprimin e tij politik do ta vazhdojë si deputet dhe antar I lëvizjes. Policia e Britanisë së Madhe ka ekstraduar në Kosovë një shtetas të Shqipërisë i dyshuar për një vrasje në Prizren që ka ndodhur para 5 vjetësh. I dyshuar i 25 vjeçar është ekstraduar të enjtë në mesditë, ka thënë Radios Evropa e Lirë një burim nga policia e Kosovës. Në lidhje me këtë rast, një i dyshuar tjetër ende mbetet në Arati. Në qershor të vitit 2013, policia e Kosovës ka gjetur një vajzë të vdekur në një rrugë në Prizren, e cila pas verifikimit rezultoi se ishte nga Shqipëria e lindur në vitin 1981. Ai ishte thirrur me thik disa herë dhe ishte prerë në fyt. Policia e Kosovës kishte identifikuar dy persona si të dyshuar, të cilët besohet se kishin ardhur nga Shqipëria. Dy personat ishin shpallur në kërkim ndërkombëtar. Policia e Kosovës ka kryer 48 ekstradime vetëm në vitin 2017. Drejtuesit nga rjeti sizmiologjik i Kosovës kanë konfirmuar se nga tërmeti i cili ka ndodhur në Malin e Zi, dridhjet janë ndier edhe në disa vende të Kosovës. Shëmsi Mustafa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se epiqendra e tërmetit ka qenë në Mal të Zi me shkallë 5.2 të Richterit, kurse vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se një tërmet ka ndodhur në Mal të Zi, i cili është ndier edhe në Kosovë. Thellësia e tërmetit ka qenë 10 kilometra, 54 kilometra afër kryet shtetit të Podgoricës dhe 105 kilometra metra larg nga Prishtina. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan po përpiqet që të përmirësojë raportet e vendit të tij me shtetet evropiane pas përketësimit të marrëdhënieve më 2017, kur Erdogan kishte akuzuar liderët evropian për sjellje naziste. Erdogan do të vizitojë Francën të premten ku do të takon me homologun e tij Emmanuel Macron, përderisa ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu të shtunën do të takohet në Gjermani me homologun e tij Sigmar Gabriel. Vizita e Erdoganit në Francë vjen një javë pasi ai kishte thënë se Turqia shpreson që të përmirësojë raportet me disa shtete evropiane, duke thënë se vendi i tij duhet të ulë numrin e armiqve dhe të rrisat të miqve. Ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka bërë thirrje për themelimin e një misioni të armatosur paqëruajtës në kuadër të kombeve të bashkuara në lindje të Ukrainës para zgjedhjeve prezidenciale të marsit në Rusi. Gabriel u ka thënë gazetarve pas bisedimeve në Kiev me homologun e tij Ukrainas Pavlo Klimkin se një forcë e tillë do të ishte e domosdoshme për sigurimin e integritetit territorial në Ukrainë.
Die Gefahr besteht glaube ich daran, dass je länger der Konflikt anhält.
Unë besoj se ka rrezik që sa më shumë të zgjas konflikti, aq më pak do të ketë progres dhe kjo çështje do të konsiderohet si e pasgjithshme dhe si diçka që i përket vetëm Ukrainës dhe Rusisë. Ndërkohë presidenti rus Vladimir Putin, i cili pritet të fitojë lehtë në zgjedhjet e 18 marsit, ka përkrahur themelimin e një misioni paqëruajtës të OKB-s vetëm rreth zonës në lindje të Ukrainës, e cila e ndan territorin e kontrolluar nga separatistët e përkrahur nga Kremlini me pjesën tjetër të Ukrainës. Mirë po, Ukraina dhe aliatët perëndimor kanë kundërshtuar propozimin e Rusisë për këtë mision, duke kërkuar më shumë rol të OKB-s në përpjekje të zgjidhjes së konfliktit, i cili ka lënë të vdekur më shumë se 10.300 persona nga viti 2014. Këshilltari për siguri kombëtare McMaster në një intervistë dhënë zërit të Amerikës ka folur në një deklaratë të presidentit Donald Trump, i cili ka akuzuar Pakistanin për gënjeshtra dhe mashtrime. McMaster ka thënë se Pakistani ndjek në mënyrë selektive grupe terroriste, ndërka që mbështet disa të tjera. Dua të them, presidenti është i frustruar dhe ai vlerëson atë që ne shpresonim se do të kishte një partneritet me Pakistanin, por ai është frustruar me sjelljen e Pakistanit dhe me mbështetjen që u ofron këtyre grupeve dhe ndjek grupe terroriste në mënyrë shumë selektive dhe përdor të tjerët si kratë politikës e tyre të jashtme, ka thënë ai. McMaster ka shtuar se presidenti Trump ka simpati për popullin pakistanez dhe bashkëndjen me ata, por shpreson që qeveria e këtij vendi të mos ndjek në mënyrë selektive grupet si talibanët dhe rjetin Haqani. Bisedimet eventuale në mas të Koreas Veriore dhe Koreas Jugore janë gjë e mirë, ka thënë presidenti amerikan Donald Trump përmes një postimi në Twitter. Ai pashtu i ka dhënë merita vetës pasi Seuli dhe Penjani kanë shprehur gatishmërinë për të biseduar, transmeton Reuters. A beson dikush një mend se bisedimet dhe dialogu do të zhvilloheshin në mas të Koreas Jugore dhe asaj Veriore në këtë moment, në rast se unë nuk do të isha i gatshëm për angazhimin e gjithë fuqisë son kundër Koreas Veriore, ka thënë ndër të tjera Trump. Presidenti rus Vladimir Putin ka miratuar rikthimin e linjës së fluturimeve komerciale për pasagerët drejt kryeqytetit egjiptian Kairo pas më shumë se 2 vitesh prej kur ishte vendosur për ndalimin e tyre për çështje të sigurisë. Putin ka autorizuar rikthimin e fluturimeve nga Rusia në këtë vend me anë të një dokumenti të publikuar sot në faqen zyrtare të qeverisë. Rusia pati ndaluar të gjitha fluturimet për në Egjipt pasi një aeroplan rus kishte eksploduar në gadishullin Sinai më 31 tetor, me rast patën vdekur 224 persona që ishin aport. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqen tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.